Da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, goro, goro!
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i mi smo polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Znakova, moje ime je Sava Ristović. U galeriji kulturnog centra Laza Kostić u Somboru, beogradski umetnik mlađe generacije Ivan Šuletić otvorio je izložbu pod nazivom Cityscapes. Već sam naziv izložbe s direktnim asocijacijama na landscapes, dakle na pejzaže, ukazuje šta je okvir interesovanja Ivana Šuletića ovoga puta, a to je arhitektonika grada kao apstraktna mreža multiplikovanih detalja. Pored umnožavanja arhitektonskih elemenata do beskraj, to jest do granice slike, posebno izabranih bez mogućnosti da odaju o kom gradu je reč, utisku depersonalizacije i dehumanizacije doprinosi i rakurs posmatranja. Od ozgo kako se grad može videti pomagalima poput drona ili sveprisutnih Google mapa. Zgrada ili čita blok savremene životne scenografije viđeni su kao najprirodnije čovekovo okruženje, koje je on sam generisao i u potpunosti depersonalizovao i ogolio na funkcionalno življenja. Pogled od ozgo na grad naslućuje dominaciju nad prostorom, nad nizom generički projektovanih zgrada. Deluju kao totali distopije koja je nenastanjena, u kojoj opet svi živimo, gledano sve kroz opšte oko, a ne kroz oko pojedinca. Naveo je Dušan Savić u predgovoru kataloga izložbe. Na posetiocu je da li će predstavljene slike i crteže da perceptuje kao apstraktne slike, u kojima se slikar bavi virtuoznošću zanata ili kao paradigme naše urbane svakodnevice, jer Šuledić je itekako provokativan ispod takvih naizgled ritmičkih šara, na što upućuje tek možda samo naziv, Waterfront. Ivan Šuletić je 2007. godine diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, 2015. i doktorske umetničke studije na istom fakultetu. Zaposlen je kao docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Dobitnik je i druge nagrade Niš Art Fondacije za 2015. godinu, a trostruk je finalista nagrade Mangelos 2014., 15. i 17. godine. Jedan je od osnivača i kourednika internet magazina za savremenu umetnost Supervizualna. Izložba u Somboru inače realizovana kao deo nagrade koju je osvojio na manifestaciji Likovna jesen 2016. godine. Ivan Šuletić će naravno biti gost današnjih Znakova, meni još jedino preostaje da vas pozovem, poštovani slušaoci, da i narednih 50-ak minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Und što su za men kemeni radost soll seiner Schopp hat toga woch eben schon von der zerfeuter alter Joch als ich soll ziehen in der Mut und du sollst ziehen in der Salz eben schon von der Mutter werden wir befreit. Schon lange Jahren stehen wir abgedrückt, den Bruch. Es nennt sich mein Keuch, es wird als schwerer der Joch. Weil Gott sie feuert und verschabe, doch halte wie ein Zwang. Sein Kopf, es hat immer weg getrogener Wind, nur ich steh da wie am Morgen. Es gehen neue Engel vorbei, schreck ich zu sehen die Hände und sing vor seinem Seidenslied, vor sehr wohl mir gelernt zu sein.
U Galeriji Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru početkom nedelje izložbu pod nazivom Cityscapes otvorio je Ivan Šuletić. Kao što je rečeno u uvodu, Ivan Šuletić, docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, gost je današnje znakovo, ja mu želim dobrodošlicu u emisiju.
Hvala.
E pa Ivane, obično razgovor s umetnikom o njegovoj aktualnoj izložbi ne otpočinjem od naziva izložbe, ali ovoga puta ću to učiniti jer imam utisak da naziv otkriva mnogo. Cityscapes je, kažemo, kovanica koja je nastala kao pandan landscapes, znači
da,
pejzažu.
Da.
Tako, kako bih rekao, ovo bi nekako bilo urbani krajolic.
Jeste, i u tome jeste bio problem, jer taj niz radova sam počeo kao nešto čime sam se bavio na doktorskim studijama na Fakultetu likovnih umetnosti i time sam u stvari i doktorirao tamo. I kada sam tražio adekvatan izraz, svi termini koje bih izmišljao su bili komplikovaniji od toga. I onda sam se opredelio za tu reč koja je fakat engleska, ali je najprostija i najjasnija od svih alternativa. Jedna bi bila to gradski krajolici, ali to je već onako, malo ulazi u neku poeziju i malo već boji celu stvar nekim tonom koji mi nije trebao. Ovo je dosta praktičan termin. Jasno je šta označava, a na neki način iz njega sad izlaze neke stvari koje više ne mogu se podvedu pod pejzaže gradova, na primjer nova izložba u Somboru je bilo nekoliko stvari koje su sada meni jako važne, a više se ne bave gradovima, ali je način rada isti. Tako da sad možda taj termin za ovu somborsku izložbu nije bio najadekvatniji, ali je negde poslužio.
Da, ali urbani pejzaž postaje sve popularnije kako i tema grada postaje sve, aj kažemo, popularnija ili kompleksnija. I što se tiče umetnosti, što se tiče sociologije, filozofije i tako dalje. E, ali ajde sada za trenutak da se vratimo na ono što ste vi prikazali u Somboru. Ne bih da idem dalje u istoriju umetnosti, ali uglavnom pejzaž je, kako bih rekao, okruženje gde umetnik pokazuje svetlost i tu igru boja na platnu. E sad, vama je urbano okruženje inspiracija za razmišljanje na temu grada.
Da. Neposredno, dakle, moje iskustvo življenja u gradu jeste, naravno, kao i svačije, privatna stvar i tiče se mog privatnog života, ali inspiracija za te radove nastala iz mog uvida koje sam kasnije objektivizovao kroz pisanje tog teksta i na neki način komunikaciju s drugim ljudima i rad na tim radovima, da je u stvari današnje, moram da govorim iz svog ugla, ali pretpostavljam da će se neko bar prepoznati u tome, moje iskustvo grada je u stvari vezano za percepciju urbanog okruženja najviše preko ekranske slike. Jer mnogo vremena provodim pred kompjuterom i mnogo vremena provodim u komunikaciji koja je potpuno na internetu. I moj negde sad već automatski način da se upoznam sa gradom u koji putujem, u kome nisam bio, je da odem na onaj Google servis, onaj Google Street View, da pogledam gde mi je metro stanica, gde mi je prodavnica, gde mi je sledeći ćošak, kako izgleda tu taj deo grada i tako dalje. Tako da u stvari ta virtuelnost iskustva nešto što je meni bio početak rada, a ono što sam želeo da na neki način proces izrade stvari i materijal u kome će se to manifestovati učinim što materijalnijim i da taj proces rada na neki način stane kao na suprotni tas vage. Dakle, pošto je početak stvari u digitalnom, na neki način i skice su digitalne, da onda manifestacija bude potpuno ta materijalna i da probam u stvari investiranjem svoje energije i vremena u proizvodnju tog rada, da time na neki način tom radu dam vrednost. I jedno od pitanja koje se od početka provlačilo i stalno je bilo tu negde aktuelno, zašto, na primjer, to nisu digitalni printovi, što je u današnje vreme najekonomičniji način da se to izvede, ali digitalni print bi oduzeo jedinu suštinu koju ja prepoznajem u tim radovima. Dakle, ta suština je na neki način u procesu izvođenja crteža i slike koje ja onda vidim kao performativni čin i u tome što se akumulacijom mog vremena i energije u tom radu na neki način sadrži neka vrednost koja izmiče ako se taj rad proizvede nekim industrijskim sredstvom ili tako nekim kao što je ta štampa na platnu ili slično.
Moram da priznam da je ovo prvi put da autor, stvaralac objašnjava ovako posmatranje grada, dakle da prvi kontakt ide preko elektronskog, elektronske slike, a potom ide, stvara se putem vašeg, kako bi rekao, imaginacije, razmišljanja, ideje i tako dalje. Pa kako vi shvatate grad?
Pa prvo shvatanje grada je, naravno, pošto sam pripadam generaciji koja je rasla i obrazovala se kako je internet rastao i na primjer, internet je dobio svoj oblik negde krajem mojih studija. One stvari koje su danas opšta mesta kao što su YouTube i Wikipedia i tako neke stvari su nastajale negde na sred mojih studija. I ja sam se iznenađivao kad bi se to pojavljivalo. Ja u početku sam imao izuzetan zazor prema svemu tome, pa sam onda to polako prihvatao, pa onda nekako to postane vama deo svakodnevice. Tako da sam ja imao deo života koji je relativno ozbiljan, kad sam doživljavao stvari na taj starinski način i onda u jednom trenutku sam shvatio da se moja percepcija ne samo grada, nego i mene samog i drugih ljudi menja i skoro sad baš u autobusu kad sam se vraćao iz Sombora, sedao sam pored nekog starijeg čoveka koji ima Facebook nalog i meni je uvek interesantno da pričam sa ljudima koji su stariji od mene, u tom su negde domenu i on mi kaže da išao u Sombor da upozna gospođu koju nije znao, nego je samo s njom u kontaktu preko Facebooka i meni je to bilo čarobno. Dakle, da sad invertujete uopšte odnos prema živom biću i da krenete od tog nematerijalnog digitalnog i da ga onda na neki način na kraju dovršite u fizičkom
svijetu.
Ali
Ivane, vi ste rođeni u gradu, znači...
Jesam,
ste...
i to čak na Novom Beogradu, da.
Pa,
tako, da, da.
Prvo to, da. Zar nije taj dojam ili utisak bio nekako dominantan?
Pa, na kraju ispostavlja to... se da jeste, ali ja na to nisam pomislio kad sam počinjao da radim. Dakle, moj početak je bio u tome, to su sad urbana okruženja, pogotovo što sam izabrao da je tačka pogleda ta dominantna, kao od ozgo, sa neba, jer sam hteo da napravim pejzaže koji nisu humani, nego koji su, na primjer, neke slike iz satelita, iz nekih aviona i tako dalje. I onda su, u stvari, pogledi, to jest ugao gledanja na te pejzaže, i uvek ugao gledanja od ozgo na dole, dok je ugao gledanja normalnog čoveka, stanovnika iz grada, uvek neki iznutra. Dakle, gledate sa ulice ka nebu i vidite fasade iz tog rakursa, tog nekog normalnog, uslovno rečeno. E sad, koji postaje normalan umeđu vremenu, to je isto diskutabilno, jer naravno ovih slika ima toliko da mi se čini da one polako konkurišu ovom nekom ljudskom pogledu i da ljudi kada zamišljaju gradove često i zamišljaju te pejzaže od ozgo i na neki način ta imaginarna slika grada, pošto ja znam po sebi, a zamišljam da onda i drugi ljudi tako, da kad pomislim na grad u kome nisam bio, to su uglavnom panorame koje vi vidite na fotografijama sada naravno na internetu, a te panorame su obično diktirane time, sad se slikaju iz dronova ili iz nekih tako malih aviona, balona, nije ni bitno, i vi dobijete tu neku sliku koju ne možete da ponovite odlaskom na neko mesto, jer je to mesto fizički nedostupno, realno. I onda sad to pravi tu neku, nije to zabuna, nego kao neki čudan odnos prema onoj dimenzionalnosti koju je klasična slika imala vekovima. Dakle, to da je to neki produbljeni prostor koji ima tri dimenzije, ta euklidska geometrija i tako dalje, mislim da sad to postaje potpuno neuhvatljivo i na neki način neke slikarske tradicije koje su drugačije ili prethodile renesansno i su možda sad čak i interesantnije za korišćenje ili kao neke inspiracije za neki današnji odnos prema prostoru u slikarstvu ili u crtežu i tako.
E sad me interesuje kako ćete da objasnite u okviru toga tu repetitivnost. Naime, jedna od karakteristika, to moram zbog slušalaca da kažem, ove izložbe, jeste umnožavanje jednog određenog modela arhitektonskog do, aj kažemo, ivica slike,
da,
faktički do beskonačnosti, ili pak insert jedne zgrade gde takođe tu repetitivnost imamo pomoću tih prozora, terasa i tako dalje i tako dalje. E sad, to me interesuje kako se sad to uklapa u taj, ajde kažemo, pogled od ozgo, taj jedan drugačiji pogled na grad.
Ja sad moram, odgovorit ću na pitanje, ali nisam siguran da li je sad moj odgovor suviše opterećen mojim iskustvom rada na tim slikama. Dakle, jedan od uslova je da ta arhitektura, opet po mom negde utisku, može da deluje većini ljudi kao da se nalazi bilo gde. Dakle, izbjegavao sam zgrade koje mogu da asociraju na... Da, na primjer, neki ljudi mogu da kažu, aha, ovo je tipična francuska arhitektura ili ovo je tipična, ne znam sad, italijanska arhitektura ili tako nešto. Dakle, tražio sam arhitekturu koja može da bude i kod nas negde ovde na Balkanu i u Južnoj Americi i u dalekoj Aziji i tako dalje. I onda kad bi se opredelio za fragment fotografije, onda je u stvari taj postupak, taj copy-paste postupak nešto što je jedan od najprostijih postupaka manipulacije digitalnom slikom. Dakle, vi iskropujete detalj i onda ga ređate onako i popunjavate površinu. To je naravno već prisutno dugo, jer se na neki način i koristi kao u ornamentu, u dizajnu tekstila, u bilo kojoj toj dekorativnoj umetnosti kao način popločavanja površine, ali isto tako i sada u nekim programima kao što je Photoshop je to jedno od osnovnih operacija tog programa. I onda u stvari sam došao intuitivno, a onda sam posle i našao i neka ishodišta svega toga, da tim umnožavanjem jednog elementa ne pravim pattern, nego pravim sliku koja je na neki način generička. I zato se te slike i crteži i zovu cityscapes, ovi koji se bave gradovima, jer je to obično jedna ili jedna zgrada i deo neke druge, koji umnožavanjem počinju da podsjećaju na grad. Mislim, to je u suštini ponovljena slika jedne zgrade, tako da sve vreme može da se gleda i kao kretanje jedne slike kroz vreme, jer je nekoliko ljudi, a naravno i ja sam to negde osetio kao mogućnost, videlo da se u stvari u tim ponavljanjima može da se, to može se čitati kao na neki način poređena filmska slika koja stoji, a s druge strane i popločavanjem tim zgradama vi dobijate prizor koji postajete neki gradski ambijent.
Dobijate i ritam određeni.
Da, samo jako prost, minimalistički ritam, kao neka ona jako, jako, jako teška tehnomuzika, da, tako, tako nešto. Da.
Ali sad kada tako poslažete, ja ću uzeti, kako se zove, taj izraz, ako ste se vi ogradili da to nije, ali vizuelno to jeste neka pata, neka šara. Dosta je bezlično to.
Da.
Jer ako govorimo o tim žanrovima pejzaža, portreta, imam utisak da, da se umetnik trudi da, da pročita ili karakter ili ambijent, atmosferu. Vi se trudite da bukvalno ispraznite sliku od toga.
Da, zato što opet to jeste nešto. Sad, ja se ne mogu da kažem da imam zazor prema narativnosti u slici, ali moja velika motivacija je da ta slika u tim vizualnim odnosima, da ona bude dovedena do svog vrhunca, a da ovo narativno naravno bude sadržano u svemu tome, ali da ne bude dominantno. Dakle, da ta priča kojom se bavim ne bude snažnija od rada koji proizvodim. Ali da, te slike jesu namjerno obezličene zato što sam želeo da napravim te neke ambijente koji su distopični. Dakle, to jesu gradovi koji nisu, nisu oni poželjna mesta za život, ali mi se čini da su sve više realna mesta za život. Na neki način i ovo što se dešava Beogradu dole kod Save liči na to. I ja sam napravio ove godine jedan diptih, jer sam u stvari, zašto sad u tim slikama nema više boje ili zašto nisam kombinovao više stvari, zato što sam stalno želeo da izbegnem nešto što sam za sebe zovem dizajn u slikarstvu, jer kombinovanjem nekih elemenata unutar jedne slike uvek dolazim do toga da se to tiče mog ukusa, a želeo sam da sebe povučem što više mogu u odnosu na, na tu manifestaciju u slici i onda sam u stvari uradio dve slike, jedna je sa uzorcima tako nekog grada sa visokim zgradama, a jedna je sa uzorcima površine vode i te dve slike su u stvari deo jednog grada koji je diptih koji se spaja po sredini i zove se Waterfront. Dakle, to je sad taj neki grad koji nema oblik, mislim ima oblik, ali je taj oblik potpuno besmislen, koji se nalazi na nekoj vodi koja takođe više nema nikakav oblik nego je samo struktura vode. I ono gde me to vodi dalje je u stvari eksperimentisanje sa više tih semplova, jer pomenuo sam i tu tehno muziku, dakle, cela stvar, evo i sad ova aparatura oko nas, dakle, početak elektronske muzike jeste u svesti da vi možete bilo kakav zvuk da prevedete u električni impuls i taj električni impuls da prevedete nazad u zvuk i to je jako staro iskustvo, dakle, to se proteže u poslednjih 100 godina kroz muziku, a onda i to iskustvo se preliva na druge umetnosti i meni je to veoma interesantno, inspirativno, značajno kao vizualnom umetniku i volao bih sada da u stvari kombinujem te semplove, možda čak više ne ni u mediju slike i crteže, nego u nekim drugim medijima, ali svakako i u ovom mediju i dalje i da vidim gde ću s tim dotići. Kao
e sad ta vizualna šara, ajde tako da je nazovem uslovno rečeno, ne želeći ništa da dezavujušem time, je nešto što, evo, kao što ste rekli, jeste neki ritam, nešto daje, jer ste to uradili sa radom jugoslovenski pejzaž.
Da, odatle sve počelo.
Je li to bilo prvi?
Jeste, jeste, jeste. Ali taj rad je nastao, pre, mislim, pre svih ovih rada, radova sa, sa zgradama i tako dalje. Ja sam ga slikao iz želje da... Mene je fascinirala ta kamuflažna šara, ona jona. I ja sam je slikao...
Ja se izvinjam, da, moram da kažem. Da. Znači, to je slika...
Uljeno platno na kojoj je direktno preslikana šara, kamuflažne šare.
Jeste, i u one, podnožu se nalazi original.
Original, da, da, da. I to u stvari bila ta neka igra s prevođenjem ove slike koja je tu nastala iz nekih kao iz potrebe u ovu umetničku sliku i prevođenja u mediji to uljeno platno. Ja sam počeo tako što sam hteo samo da napravim sliku ove šare na uljanoj slici, ali dok sam radio na ovome, sam proces me je naterao i to je trajalo dovoljno dugo, da sam ja malo i razmislio o tome šta se tu dešava, da, da u stvari ja shvatim da je kamuflažna šara apstraktno prikazan pejzaž i da u stvari vi, ako hoćete uspešnu kamuflažnu šaru, vi morate da napravite jako uspešnu apstraktnu sliku pejzaža za koju je ta kamuflaža napravljena, da bi onda čovek koji se iza toga sakrije, u stvari bio sakriven jer to postaje deo pejzaža. Na neki način toliko je uspešno apstrahovana ta slika da ona na neki način pravi tu samo još jednu dopunu, dakle ne štrči na neki način. I onda u stvari taj, taj kamuflažni pattern meni otvorio prostor da se bavim pejzažom, a i to ponavljanje, jer sam ja i slikajući video da se tu ponavlja ta šara, to je da je to pattern u stvari, Ja mnogo stvari ne znam pre nego što počnem da radim, pa onda u procesu otkrijem. Onda sam počeo da razmišljam o tome šta sad sa upotrebom paterna, pa sam onda uzeo fotografiju kao predložak, ali ne sad štampanu fotografiju, nego tu digitalnu sliku, i onda odatle počeo da radim ove pejzaže gradova. Otprilike tako je to teklo, da.
A ipak ja imam utisak da su pejzaži gradova na neki način jedan novo poglavlje u vašem stvaralaštvu, jer arhitektura je nešto što vas takođe interesuje.
Da.
Imali ste vi i rad koji je, mislim da se zove Triumfalni luk, koji je faktički jedna ambijentalna celina u prostoru, dakle, koja je, hajde kažemo, i od objekata i od konstrukcija i tako dalje. Dakle, ima tu drugih, kako bih rekao,
da,
puteva ka ovim slikama.
Jeste, ima, da, i ispostavlja se, pošto ja uporno odbijam da napišem onu rečenicu čime se ja to bavim kao umetnik, jer sada većina umetnika ima taj tagline gde piše sad,
da,
ovaj umetnik se u svom radu bavi ovim i ovim, i ja nekako prolazi vreme, ja nikad to nisam sročio, jer mi na neki način prija da i sam ne znam do kraja. Ali je taj rad, Triumfalna kapija, nastao, naravno, mislim da je to već 2010. godina, recimo tako nešto, i to je kao grupa od 6 jako klasičnih crteža. Dakle, to je 300-gramski papir i šrafura po 45 stepeni koji iscrtava osnovu Triumfalnog luka iz Rima, koji je prvi u nizu svih onih poznatih Triumfalnih lukova. Dakle, to je Triumfalna kapija Septimija Severa, i ona kad je napravljena, ona je poslužila kao arhitektonski model za sve one rimske, a i one kasnije neoklasične i tako dalje, koje su kasnije zidane po Evropi i širom sveta. I taj Triumfalni luk sam ja radio sa idejom da je meni taj minimalizam crteža veoma uzbudljiv, jer to liči na one neke radove Franka Stele i tako dalje, a kao ta grupa crteža na podu implicira postojanje tog objekta koje vi morate da zamislite kao publika. A onda, pošto to naravno ima veoma snažnu političku implikaciju, taj Triumfalni luk se tiče nas kao nekog dela sveta koji je relativno skoro imao neku traumatičnu istoriju i dalje živimo posljedice svega toga. I u stvari taj Triumfalni luk je trebalo posluži kao neki prostor za meditaciju, recimo tako. Dakle, smanjio sam ga u odnosu na originalni Triumfalni luk, jer je originalna kapija zidana tako da kroz nju može prođe čitava armija. Ovo je napravljeno tako da može prođe samo jedan čovek kroz to, i izlagano je dva puta u Lisabonu i ovde na Likovnoj akademiji, i oba puta je imalo drugačiji oblik u prostoru. Tamo je to bilo uslovljeno tim kustovskim projektom, a ovde je jedan arhitektonski par, petokraka, Aleksa i Milica, su radili sa mnom tu izložbu i mi smo zajedno u stvari osmislili kako to treba stoji u prostoru, i Ana Bogdanović je imala onaj deo sa tekstom, tako da je to u stvari bio kao neki interaktivni, među nama naravno, interaktivni rad koji je na kraju rezultirao onom postavkom. I ja u stvari, da, u tome isto vidim na neki način uvodu to interesovanje za arhitekturu, ali plašim se da su stvari mnogo prostije. Ja sam u stvari nesvesno počeo se interesovati za arhitekturu kad sam počeo da radim na arhitektonskom fakultetu. I to je nekako jako prosto. I vi shvatite u stvari koliko smo mi kao vrsta dosta onako jednostavno podložni tim nekim uticajima sa strane, jer sam ja ranije arhitekturu negde, ok, svi mi živimo u nekim zgradama, ali nisam je nešto preterano analizirao. I onda čak i ne svojom voljom do kraja, nego tako malo po malo je to krenulo da me zanima, pa je sad na kraju postalo nešto što me baš dosta zanima i iz čega baš dosta trpim inspiraciju.
Da, sad bi trebalo da vas pitam o toj narativnosti koju ste rekli da izbegavate u radovima, a koja očigledno postoji iza tih radova, ali o tome posle malo muzike.
Sonne laufen an dein Fisserle klein, springen und tanzen zum Frieden, euer kleine Mädel. Thank you.
72 umetnika iz celog sveta. 5 izložbenih prostora. 6 nedelja. Od 15. septembra do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Gost današnjih znakova je Ivan Šuletić, umetnik i docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, autor izložbe Cityscapes u Galeriji kulturnog centra Laza Kostić u Somboru, što je povod ovog današnjeg razgovora. U dosadašnjem delu emisije razgovarali smo o izložbi i predstavljenim radovima, kao i o razmišljanjima koja stoje iza njih. A u nastavku ćemo se pozabaviti još više tim razmišljanjima Ivana Šuletića. Pa sad, Ivane, završili smo ovu priču na neki način vraćanjem na ono što ste rekli da pokušavate u ovim slikama najnovijeg ciklusa, dakle Cityscapes, da izbegnete tu naraciju. Međutim, kao što vidimo, iza tih slika koji možemo čak da shvatimo i kao apstraktnim, stoje zaista mnoga razmišljanja. E sad, iz ovoga što ste ispričali za radove o jugoslovenskom pejzažu i o triumfalnom luku, negde govori o vama kao posmatraču onoga što vas okružuje, kao kritičaru.
Da, ali to izbjegavanje naracije je deo moje umetničke strategije. Dakle, ja mislim da kao umetnik time što izbjegavam naraciju ja ne mogu da izbjegnem do kraja i ona se uvuče delom zato što ne uspem da izbjegnem do kraja, delom zato što i ne želim da izbjegnem do kraja, ali tim izbjegavanjem ja ostavljam neke prostore i za druge stvari i mislim da kad bih se naterao da gledam sebe sa strane, mislim da je to deo onako zajednički imenitelj svega što sam do sad uradio. Dakle, svi ti radovi nastaju uz veliki moj napor da ih ja radim nezavisno od toga šta je njihova tema, a da ta tema na neki način ostane tu i do kraja, pa makar taj rad bio...
Ali to govori o nekom statementu vašem?
Pa ne znam, nisam siguran... Ne znam šta bi taj... Šta...
Ajde da ubacimo sad u celu ovu priču i rad Duffinment kalendar.
Da. Ali taj rad je, taj rad je super zapravo, za centar za grafiku.
Za centar za grafiku.
Jeste. Oni su mene zvali te godine da uradim novogodišnji kalendar. I taj novogodišnji kalendar tamo ima već sada ozbiljnu tradiciju. Jako važni umetnici su radili te novogodišnje kalendare i kad su me zvali ja sam stvarno bio izuzetno počastovan. Ali kao što smo pričali o ovim slikama gradova i toj ekranskoj slici, ja sam prišao tamo njima i pitao ih ovako neformalno pre nego što smo išta dogovorili, ali čekajte, danas te kalendare svi imamo u džepu, na telefonu, na tabletu, na kompjuteru, ne možemo da im pobegnemo, šta danas neko radi sa papirnim kalendarom? Dakle, hajde da uradimo nešto što će taj kalendar da učini takvim da ga ljudi ne bace kad se potroši godina ili većinom se desi da one kalendarijom ljudi oceku, a onaj rad sa slikom urame i da onda u stvari taj kalendar bude grafika koji više nije kalendar. I onda sam kao nekako naivno postavio to pitanje, oni su prihvatili to kao izazov, ali u startu nije bilo baš jasno šta će od svega toga da ispadne. I ja sam njima predložio, prilikom nekog raspremanja fioka tamo po stanu, sam našao taj mali džepni kalendar iz 92. godine, Duffin & Bank je, koji je moja majka koristila u to vreme kao svoj taj ženski kalendar, menstrualni. I meni je to bio jako snažan predmet koji sam na neki način i identifikovao sa svojim ponašanjem, upravo s tim izbjegavanjem naracije, jer bez obzira na onoliko strašan ambijent u kome smo svi živeli, da li ja iz pozicije deteta ili ona iz pozicije zrele žene i tako dalje, vi sve vreme, bez obzira na to kakve su te opšte okolnosti, ipak imate taj svoj neki privatni život. I taj privatni život ima svoju dinamiku i to dvojstvo, ako ne i višestrukost života koje svako od nas vodi, je nešto što je meni u tom malom predmetu bilo veoma, veoma važno i mislim da sam od toga i krenuo. Ja sam u stvari hteo da napravimo uvećanje toga i to je napravljeno kao dvostrana sito štampa, kao jedan veliki, reprodukcija velika tog malog kalendara i onda poziv ljudima kroz mali džepni kalendar formata tog originalnog za tu 2016. godinu koji smo namenili da ljudi koriste takođe na taj način te sledeće godine. I to je jako zanimljivo prošlo i bilo je čak i u nekim novinama što je meni začudilo, ali bez ikakvog napora da se to desi, nego je to ljude valjda isprovociralo, pa su se tu i desili neki odjeci i meni je taj rad dosta drag i mislim da je to rad koji je najprivatniji u tom smislu da sam se tu trudio, da ne da sam se trudio, nego se uopšte nisam trudio da izbegavam naraciju. Svesno sam ušao u to da je to nešto što izlazi iz moje kuće i što ja sad ospoljavam bez neke suzdržanosti. I mislim da dobro sam se osetio tom prilikom. Naravno i pitao sam moju mamu pre toga da li okej, nije to sad nikakva sad tu razračunavanje sa, nego na neki način je to sve ispalo kao...
Dobro, ali da. Stavljanjem tih nekih znakova 90. godina, poput Duffin & Bank, da. A ima tu još mnogo u neki kontekst, govori o, kako bih rekao, i o autoru koji to koristi. Dakle, vi svesno ste uzeli taj znak i koristili ga u današnje vreme.
Pa da. Da, i to negde može da se shvati
kao... Kako tako, takvi radovi, evo, smo pomenuli neka tri rada, tako, kako oni stoje, pa čak i pomenuli ste sada i Waterfront u Somborskoj, kako ti radovi stoje kada kažete, ja ne želim da budu naracija, ali ipak oni govore o vašem stavu, o vašem pogledu, kritičnosti, jer u krajnjem slučaju danas umetnik i treba da bude i kritičan i da komentariše, da apeluje, da skreće pažnju, tako dalje, tako dalje.
Pa, na neki način srećan sam što nisam prinuđen da budem eksplicitni. Dakle, da.
Znači, to je ona mera.
da, ali to je sve stice okolnosti. Dakle, moj život je postavljen tako da ja nemam potrebu da budem glasniji u tim stvarima koje želim da izrazim, ali naravno da kao i ljudi kojima sam okružen, nemo kažem sad svi ljudi, nego ljudi koje poznajem i za koje znam kako razmišljaju, imam stav o stvarima koje nam se dešavaju, koje proživljavamo i čak se ni ne trudim da te stavove svesno uvedem u svoje radove, nego nekako ja puštam da se stvari dese i nijedan od tih radova ja zaista nisam planirao unapred sa željom da on na kraju rezultira nekim formatom, nekim materijalom, nekom instalacijom i tako dalje. I to je onaj, mislim, to je sad nešto što kao ide sad priznaću po znacima navoda javno, ja za većinu radova nemam skice jer mi se dešavalo da uđem u neki rad praveći skice, onda taj rad uopšte ne ispadne kako treba i onda te skice bacim jer su one skice za rad koji ne postoji. A onda se dešava da napravim radove koje završim i gde budem čak i zadovoljan kako su ispali, a da sam ih napravio tako kroz nekakav proces koji mi nije bio jasan, koji se na kraju završi, a da nikad nisam seo i napravio one radne crteže koji dovode do tog kraja. Tako da u stvari to je neko kao ponašanje koje me vodi kroz materijal, gde onda na kraju dođete do nečega. I sad, bilo da se radi o nečemu što je dugoročno, kao što su ove slike gradove koji sad već nekoliko godina nastoji, ili ti neki mali projekti kao što je taj Dafiment kalendar koji je rađen za tu jednu novu godinu i to je štampano tamo i to je završeno i s tim onda nema šta dalje. Nekako ne želim sad da napravim Jugoskandi kalendar, nije
da,
to.
Naravno, da, naravno. Da. Ali ako mi dozvolite sada da ja malo svoje mašte pustim na volju, pa sad povežem taj Dafiment kalendar, povežem taj pejzaž Jugoslavije sa ovim triumfalnim lukom, negde arhitektura ili grad, je li sve to bio deo gradskog ambijenta, ajde tako da kažem, gradskog pejzaža, ako mogu tako da kažem, u jednom trenutku, grad Beograd je bio prepun tih maskirnih uniformi.
Da, znam, sećam se.
Da.
A još uvijek ih ima, na pijacama i po automobilima i tako dalje. Da,
to su ti neki recidivi, druge vrste, jeste. Naravno. Kako i sebe doživljavate u tom gradu, u ovom vašem rodnom gradu Beogradu?
Pa nemam alternativu.
Svojevremeno se govorilo o tom čuvenom getovom fleneru koji je bio lutalica, sad je to onaj koji istraživač i osvajač prostora urbanog. Kako vi sebe doživljavate?
Pa dobro, ja teško da sam neki osvajač urbanog prostora, ali moj život je život čoveka koji je odavde i ja nekako živim u ovom gradu i moje iskustvo drugih ambijenata kao što je sad neka priroda je uvek to ekskurzijsko. Ja ponekad odem u prirodu i ponekad i doživim tamo svašta, ali su to stvari koje nisu deo mog normalnog okruženja i nisu moje prirodno stanište i ja ne mogu time, nikad nisam ni želeo time da se bavim. Dakle, sve ove moje teme su zapravo moje teme. Dakle, ja nekako, jeste, tu sam rođen i rastem i živim i imam neke te krugove ljudi među kojima funkcionišem i to je deo sve tog jednog ambijenta i to bi verovatno značilo da kad bih ja promenio ambijent, da bi se što što i promenilo u mom radu i to se naravno i dešava umetnicima, jer znamo i iz biografije ovih poznatijih umetnika, a i znamo i privatno iz biografije ovih umetnika koji su nam pre svega prijatelji, onda odu nekuda, koliko promjena životnih okolnosti promeni i ono, da li se oni uopšte bave umetnošću i na koji način se bave umetnošću, tako da je ovo sad trenutno ovaj sticaj, uticaj i okolnosti koji rezultira takvom vrstom tema i radova i materijala i ostalo. Na kraju krajeva, to je bilo i jedno od pitanja u nekom razgovoru, kako se ti radovi završavaju, zašto su sad, na primjer, zašto je triumfalna kapija instalacija u prostoru, a zašto su ovo slike, to isto nikad nisam planirao. Dakle, onog momenta kada bi produkcijski uslovi ili neke okolnosti ili neki poziv meni omogućio da se bavim nečim što je zahtevnije produkcijski, ja bih naravno u to ušao vrlo rado, a nekad kad je to crtež na papiru i to je sasvim okej, i onda se te stvari dešavaju onako kako se dese. Mislim, to i na neki način je meni drago zbog toga.
E sad bih skrenuo pažnju na dva elementa koja su vidljiva na svim radovima, bez obzira da li je reč o crtežu, slici ili instalaciji. To je likovnost. Danas nije nužna, kao da se već malo ne govori o zaboravljenoj kategoriji, ali vidim da puno umetnika, bar u poslednje vreme, baš insistira na toj likovnosti, na toj nekoj estetskoj dimenziji rada.
Da. Ja sam ušao uopšte u domen umetnosti to završivši gimnaziju, ja se time nisam bavio do fakulteta, i moj put kroz obrazovanje umetničko i stvari koje su se meni dopadale ili koje su me fascinirale tim putem, a i dan danas, su dosta utemeljene u modernizmu. I ja nekako umetnost od druge polovine 19. veka pa kroz 20. vek do danas doživljavam kao nešto što mene najviše puni nekim impulsima. I to estetsko, ako može tako da se nazove, ili na neki način taj pristup umetničkom radu koji rezultira nečim što bi možda delovalo kao klasičnija slika, je nešto što je meni jako blisko. E sad, ne znam kako bih to dopunio, ne znam kako bih
da,
to odgovorio.
Da, zato što smo pre izvesnog vremena pričali pred ovim istim mikrofonom sa studentima tog odseka za multimediju na fakultetu, gde oni govore da je kontekst za njih najbitniji, da likovnost je to potpuno u drugom planu i tako dalje. Zato sam vas to pitao.
Da. Pa dobro, kontekst je meni bitan.
Naravno, da. Naravno, ali hoću da kažem da ovde likovnost nije vama da, jeste, da, da, zato da, hoću da...
Razumem pitanje, ali
znači, to najprostije je gledano... Dva pristupa umetnosti, ništa
znam,
više.
Znam, jeste i to što rekao se neka cveta hiljadu cveta.
Naravno.
Nego ono što je meni, probao sam da radim neke stvari drugačije, ja se ne osjećam dobro kada na neki način investiram sebe u svoje radove i kada ne potrošim neku količinu energije radeći taj rad, a nekako kada ja počnem da se bavim nekim radom, taj rad završava u tom obliku. E sad, probao sam neke radove da izvedem tako što sam se bavio kontekstom, a onda izvodio radove tako što bi to bio ili nađeni materijal ili nešto što bi proizveo neko drugi za mene, i ja zaista nisam bio zadovoljen rezultatom, zato što to zaista nije ono kako ja prirodno funkcionišem. Ne kažem da naravno ne postoje ljudi koji to uspevaju bolje da urade, ali ovo je sad moj pristup svemu tome i tako, mislim, ne znam sad nadalje da će to...
A druga stvar, drugi element koji je vama, koliko mogu da vidim, jako bitan, to je linija. Bez obzira da li je reč o slici ili o crtežu.
Ali, sad ću zvučati kao neka paradoksalna osoba, ali ta linija jeste prisutna, ali ja uporno pokušavam da je negiram. Dakle, isto kao i s tim kontekstom i sa tom naracijom u slici, sve te moje linije su pravljene nekim sredstvima koje, gledano iz ugla ljudi koji su mene obrazovali, su potpuno ono, sad van priče. Dakle, to su obično ono neke tehnički, oni kao za staro arhitektonsko crtanje, oni izografi, rapidografi i tako dalje, koji daju dosta monotonu liniju, koja se meni jako dopada baš zbog toga što je toliko pomereno od onoga što se ranije smatralo kao ljudsko, a u današnje vreme u tome čak postoje ti tragovi ljudsko koji su meni predragoceni. I ta linija rapidografom je meni toliko interesantna jer reaguje na maltene na ritam disanja, ali je jako monotona. I vi kad je uporedite sa nekom vektorskom linijom iz programa koju odštampate, u njoj prepoznajete taj puls ljudskog bića, i jako je ona negde napravljena i dizajnirana kao nešto što bi trebalo da deluje tako jako tehničko i bezlično na stvar.
To sam spitao zato što ste u Somboru, dakle na izložbi Cityscapes izložili crteže.
Za
vaš je crtež jedan od bitnih tehnika u izrazu.
Da, jeste. I sad tamo postoji tako jedan niz crteža koji su nastajali vremenom kako sam ja radio na tim slikama i završava se s tim jednim poliptihom. To je jedan veliki crtež sastavljen iz 4 dela, te sam sad uveo boju na crtež tako što smo obojili staklo. Tako što je na staklo aplicirana neka sad savremena stvar, neka folija koja je bojena nešto specijalno. Tako da sad se ta boja u crtežu vede kroz staklo, a ne tako što bi se papir direktno bojio. Što je meni interesantno zato što sad taj crtež počinje da gledam kao objekat. Ne sad kao crtež koji se manifestuje izvođenjem na papiru, nego kao nešto što sad već postoji kao predmet u prostoru i čime opet hoću nešto dalje da se bavim. Ali taj crtež tamo je ceo izveden to kao rapidografom sa tim nekim pristupom koje je tako jako to gledano onako izvana, to kao hladno tehnički, ali zapravo jako je osetljiv. I napravio sam animaciju koju nisam izlagao, mislim da neću ni izlagati nigde, nije preterano važna za publiku. Dakle, jedan od tih crteža sam skenirao i isekao sam svaki onaj detalj, preklopio sam u nekom programu za animaciju i napravio kao video i sve vreme treperi. I u stvari to treperenje su te nesavršenosti koje taj crtež ima i koje su mu svojstvene i koje su deo tog rukopisa, a na neki način ceo postupak je namenjen tome da tog treperenja nema. I meni je u stvari ta animacija bila predivno, zato što vi shvatite koliko i pored svog truda da sad to bude potpuno tako hladno, da tu nema šanse da to bude hladno, i onda je u stvari taj upliv mene kao biološkog bića u te radove bio nešto što je mene tu jako obradovalo.
Pa su nesavršenosti možda i cilj upravo tog zato što radite manuelno?
Ali, da, ali tako što ih izbegavate. Tako, to, kao i sve u mom radu, tako što te nesavršenosti se trudite da pravite što manje, jer napravio sam i neke greške, ali onda bacim te crteže. I onda kad sam svestan da sam pogrešio, ne mogu da ostavim. Ali ako to prođe neopaženo, to je sasvim u redu. Tako da, u stvari, koristim sebe kao alat, recimo tako nešto.
A prostor, šta vam znači prostor?
Kako to mislite?
Mislim na savladavanje prostora. Kako pa, galerijskog, tako onog na slici, tako onog na belog papiru.
Pa, opet zavisi od rada do rada. I ne umem da, nemam jedan jedinstven odgovor na to. Dakle, ono što mene fascinira je prerenesansna koncepcija prostora, pritom ne mislim samo na Vizantiju, dakle,
da.
Tu ima i iskustvo nekog drevnog Egipta i Bliskog istoka i Dalekog istoka i raznih nekih civilizacija čije tragove imamo tu da svuda, i mislim da u stvari u tim slikama prostora danas, pogotovo sa virtuelnošću celog tog interneta koji se vreme postoji bez dimenzija svuda oko nas, jako mnogo može da se lepo tu igra. I u stvari taj prostor, bilo da se radi o prostoru unutar jedne slike ili u prostoru kao galerije, pa neke sad postavke u galeriji, u stvari ima mnogo prostora za istraživanje. I ono što sam ja u startu osetio kao neku obeshrabrenost time da je svo to naše umetničko nasleđe na neki način neadekvatno u doba digitalne kulture, polako nestaje, jer mislim da ne da je neadekvatno, nego je toliko sad interesantno tražiti načine da ono postane ponovo aktuelno, da mislim da će tek u stvari ta umetnost na neki način da dođe na svoje kao vremenom, kad mi polako u stvari onako prihvatimo sve ovo što nam se desilo u posljednjih 10, 15, 20 godina.
Ivane, ja bih na kraju ovog našeg razgovora samo za trenutak da napravim digresiju, da kažem da ste vi član, to sam već rekao u uvodu, ali evo da ponovim, da ste član redakcije internet časopisa Supervizorna,
da.
Časopisa koji se već nametnuo kao jedno od bitnih mesta gde se ljudi zainteresovani za savremenu umetnost nalaze, te pronalaze ono što ih interesuje, pre svega zbog jasnih kriterijuma, insistiranja na vrednostima, žurnosti i tako dalje. Nastavljate dalje taj posao?
Pa nastavljamo, da, u ponešto izmenjenom obliku, i mislim da je to u redu. Ono što je moja želja i želja svih nas iz uredništva je da Supervizualna polako privuče mlađe saradnike, da se uključi neki ljudi koji možda su tek završili fakultete, da se osveži taj pogled, da se na neki način, zahvaljujući tome, tu uvuku i neke nove teme ili neka nova lica, neka nova imena, jer naravno kako vreme ide i mi, ne želim sad da pričam da su sad tu prošle neke ozbiljne godine, ali na neki način mi imamo svoj krug ljudi i onda taj krug ljudi ide svojim putema, iza nas dolaze ljudi koje mi upoznajemo, ali opet nisu nam toliko bliski, za koje opet treba neko drugi da yes, ih podrži i tako dalje. Ja bih voleo zaista, mislim, to jeste sad stvar koja zahteva veliki trud, ali voleo bih da Supervizualno opstane kao platforma koja bi vremenom nastavila da živi tom istom energijom, ali vidjet ćemo, to je posao za sebe.
Hvala na ovom razgovoru, želim vam puno uspeha u daljem radu. Moj gost je bio Ivan Šuletić, umetnik i docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, autor izložbe Cityscapes u Galeriji kulturnog centra Laza Kostić u Somboru. Hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas i prijatno poslepodne želi Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.
17:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Indija je iskren prijatelj koji podržava Srbiju, istaknuto je u razgovoru predsjednika Aleksandra Vučića i potpredsjednika Indije Venkaja Naidua. Indija neće menjati stav o podršci suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, poručio je Naidu, a Vučić je istakao da će Srbija čuvati svoju politiku nezavisnosti i samostalnog donošenja odluka u korist svojih građana. Nemački državni ministar Michael Roth stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Uoči dolaska poručuje da je Srbija postigla napredak na evropskom putu. Roth će se, kako je saopštilo Nemačko ministarstvo spoljnih poslova, sastati sa premijerkom Anom Brnabić kao i sa predstavnicima opozicije i civilnog društva. Sudije koje su prvi put izabrane na tu funkciju položile su zakletvu u Narodnoj skupštini pred predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Zakletvu je položilo ukupno 32 sudija. Predsjednica Skupštine poželjela im je uspešan rad i navela da veruje da će suditi nezavisno i nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonom. Obeleženo je 100 godina od početka velike savezničke ofanzive koja je dovela do proboja Solunskog fronta, što je ujedno bila i jedna od najvažnijih i za Srbiju ključnih operacija za vreme Prvog svetskog rata. Pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Vreme sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša dnevna od 26 do 30, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.